Idħol sinjur, dan huwa s-sur Aleksej Galia, mużiċista u jgħet jistudja fil-Konservatorju ta' Mosta. Qed niddiskutu Aleksej, ir-realizmu fl-arti. Fl-arti viżiva. Morna naraw ftit. Idħol zitti għax tinkwieta. Morna naraw ftit xogħlijiet f'dan il-każ ta' Patrick Dalli, illi huwa kif qed niftehmu realist ġifieri kbir fl-approach tiegħu. Għan forzi naf li inti ġejt u għed xossu ftit Trump li. Għan imma inti ġejt tard, mux it-tort għana. Nishtiq forzi nisma xi ħaġa fuq il-mużika, ir-realizmu u l-astrat fil-mużika. Jaq teżistix anke fil-kamp mużikali kif tkellimna fuq Patrick Dalli.
Differenza principali sawa bej il-mużika u l-arti viżiva jelli l-arti viżiva naħseb il-biċċa l-kbira tagħha għall-inqas forsa s-seklu 20 sabu kienet dejjem ibbażat fuq ir-rappreżentazzjoni ta' xi ħaġa li teżisti barra minn l-arti.
Kont fil-fatt qed titkellem.
Sewa fil-mużika eżattament m'hemm xejn bħal dak għaliex hija astratta kompletament. Però fl-istess ħin hemm ċertu regoli.
Ta' ċertu l-mużika hija astratta kompletament fejn l-arti viżiva mhijiex. Min għandu għek xieħsir, imma ruħ ftit l-Aleksej.
Għalli kon semmer l-nifsi ftit, għalli jek tħu per eżempju ċertu regoli li bdew jiffurmaw fil-seklu, per eżempju 14, dak jgħidulu voice leading, dak jgħidulu armonija, sewa, hemm ċertu regoli li għandhom x'qasmu l-kultura tagħna, li ġew iffurmati fil-dak li jgħidulu l-kantus firmus tal-Knisja, sewa. Illi daw ir-regoli mbagħad iffurmaw f'ċertu lingwaġġ u ħalqu r-realizmu tagħhom stess. illi per eżempju mbagħad meta tisma' ċertu affarijiet li saru fis-seklu 20 għalhekk jinstema'w ħoroġ ħafna jew
mal-fatt li jinstema'w ħoroġ jew le għandha l-link mal-astrat u r-realizmu.
F'ċertu sens jista' jkun jgħandu m'għaliex daw isom valuri kulturali sew li ġew maħluqin matul is-sekli ġew aċċettati huma tista' tgħid taħlit tan-natura u ta' il-prinċipi li jivvintaw il-bled minn stess.
Qed taċċa interessanti immens fil-fatt. U nixtieq li jekk ikollna ftit minuti oħra niddiskutuha, jiġru affarijiet strambi fl-arti illi xogħol li mhuwiex astratt għal ċerti kulturi jiġi konsidrat astratt għal kulturi oħra. Jiena kelli esperjenza interessanti mal-arti aborigini. Fejn l-arti aborigini għall aborigini hija ċarissima sil-kristall. Daqs kemm mhur kurċifiss bħal-arti għalina. Fejn meta jiena ġibt xi xogħlijiet għalina. Ikkonsidrajnija bħala kompletament xogħlijiet astratti. Ma nafx jekk kienx linked ma' dan li qed tgħid eżattament Alexi.
Jista' jkun li peress li għaw titkellem fuq kulturi differenti wkoll. Avol jgħid li pereżempju jinħadu l-mużika x'inha iktar nies nitkellem fuq
mużika.
Jgħid li hija lingwa universali, però fil-fatt mhux veru 100% dak, għaliex kif qed tinfuq dal-affarijiet tal-aborigin sew hum forsi jifhmuhom, kif pereżempju l-iskali li għandna ħna m'għandhom xejn x'jaqsu ma' l-iskali li għandhom pereżempju f'pajjiżi orjentali, l-mużika tagħna għalihom hija xi ħaġa forsi aħol jagħmlu ma'
fil-kamp tal-mużika stess. Hemm eżempji ta' mużika astratta jekk nistgħu nużaw.
Il-kelma astratta hija waħda diffiċli biex definix qabel ma tagħmel definition bis-serjetà diffiċli biex. Però
ma l-istess problema illi fil-pittura, fil-arti viżiva, kien hemm kriżi kbira dik li jgħidu l-rottura, x'tajn li jgħidu l-rottura, li l-oġġett spiċċa. Ma ħniex inpinti oġġett. Fil-mużika kif dan din il-kriżi ġiet.
Naħseb dik il-kriżi wkoll marbuta mal-kriżijiet li kien hemm anke fl-affarijiet politiċi u fl-affarijiet tas-soċjetà, insomma li forsi fis-seklu 20 l-iktar li intħassu anke l-fatt li pereżempju l-aristokrazija tkissret li kienet l-ewwel l-iktar ħaġa li supportat l-arti sew il-mużika għaliex jekk tieħu l-kompożitur il-kbar kollha kienu kellhom x'jaqsmu jew mal-Knisja.
Ara il-movement ġdid demokratiku ħanajdu l-web tal-mużika. Il-mużika fija nifisaj astratta, ma biex lingwistikament inkomplu nitkellmu. Il-rottura allura, il-problema, il-kriżi hija kkawżata mill-aspett demokratiku ta' kif inti tikkrea l-arti?
Diffiċ biex tkellem fuq cause and effect dawn l-affarijiet. Il-fatt li jimxu hand in hand u fil-fatt għalxejn nistaqsu dal-mistoqs li jiena nfusna għaliex il-proċess ma sax waqfu issa wans li tifhem bdew
li ma proċess.
Ġi l-proċess ta' disintegrazzjoni
li għaw fil-. Inti temmen illi huwa proċess illi kollu xed jiddisintegra.
Mhux ovvja di
ftit hawn li. Jurinti tara l-arti moderna bħala disintegrazzjoni.
Fil-mużika għaw kompozitur li ma tajbin immens, imma il-puntu illi anke jekk hemm xi ħadd ta' talent illum diffiċli biex jirnexxi li jagħmel xi ħaġa għaliex ma hemm dak il-konsensus ġenerali li kien hemm qabel. Pereżempju tieħu fi żmien Beethoven u fil-żmien kollha ta' qabel in-nies kienu jafu xi pretendu mill-mużika, kellhom ċerta expectation u anke meta kompożitur kien ikissirhom u kien ikun hemm forsi xi skandlu kbir, imma x'kien imur kontra ċertu expectations. Illum ma tix tistrikex illum bid-demokrazija l-arti kollha hija tajba jgħid tifhem tagħmel x'tagħmel huwa tajjeb ikkiet xi ħadd.
Sewa.
Kollox waqt, jekk tgħid li Bach huwa aqwa minn pereżempju xi tip ta' arti forsi xi tribal art jekk hemm xi ħaġa sew kulħadd jgħid li inti jew snob jew faxxist, imma dik hija xi ħaġa kontra l-kultura tagħna stess, u x'aħna nemmu fil-valuri tagħna li nħallqu minnha u qed nagħmlu żball kbir li aħna speċi.
Ma
nis-suċidu.
Qed nagħmlu ftit passlu, eżatt, fuq is-suċidu nixtieq li nitkellem. Ġifieri inti qed tgħid, jekk qed nifhmu sew, illi meta ngħid arti moderna qed ngħiduha f'sens ampju tagħha ġifieri, hija manifestazzjoni ta' dan is-suċidju. Hija manifestazzjoni ta' diżintegrazzjoni kulturali komplut. Allura, muħa tajdinna xejn, illek tajdinna li Pier Portelli u l-oħrajn u ma eżempju li jirriflettu r-realtà u jimmanifestaw kollox. Pier Portelli u artist li huwa tajjeb ħafna, ma il-problema hi li irrid naqbad ma dak li tajt inti, illi l-arti moderna hija manifestazzjoni ta' disintegrazzjoni totali. U qed tajt ħaġa importantissima, anke jekk forsi maqbdux magħha, għax element ta' verità għandek żgur. Messa aħna nitkellmu fuq modern art. U din il-rottura, din il-disintegrazzjoni ftit mis-sejni, ja? Biex ta' kif ħanpoġġu klim Aleksej f'dik id-diskussjoni li kena fuq Patrick Dalli, fuq Alfred Kirkop, fuq
Ġifluinti għattajt li l-arti moderna, straight point l-arti għastata, ġiet, għax memx iżjed expectations.
Jistek u għedni jtek saċertu punt ukoll. Ġiet għax memx dik il-klassi u kolli toħloq l-expectations. Qabel kellek, per eżempju, xi aristokrat li kien se jagħmel commission il-Beethoven biex jikteb xi kwartett, per eżempju, dik issa m'għadix tista' tista' ġiet replace dik sewwa bil-market system. Iktar ma tbih diski sewwa, iktar ma tkun iktar ma l-affarijiet tbihhom il-maġġoranza ta' nies sewwa, qed tiddepend mill-opinjoni tal-maġġoranza mhux ta' klassi li kienet edukata immens kellha ħafna riżorsi, sewwa dew li tfal taħ.
Taħseb li l-klassi tal-żmien m'għadix edukata għax tħares li
ħaġa waħda bissin. Jekk tħu perżempju lej il-Renessans, sewwa li kien naħseb wieħed mill-affarijiet li għalina huwa importantissimu mhux il-valur li għandna ħafna minnhom ġew maħluq f'dak iż-żminijiet fil-mużika, persema kif forsi fl-arkitettura f'affarijiet oħra, dak iż-żmien kien hemm biss parti żgħira ħafna mill-popolazzjoni li kellhom edukazzjoni. Kien hemm fost 0.5 jew inqas ma nafx l-istatistika x'inhi, imma l-fattu li biex teduka dik il-parti żgħira tajjeb immens biex ikun jafu l-Grieg, l-Latin sewwa l-mużika, kienet tkun ta' skatu tal-oħrajn sewwa. Bil-fors hekk li kun dik ir-regola ma sax taħraq minnha, u forsi l-uniku eċċessjoni ta' dal-fatt, l-uniku exception huwa l-Unjoni Sovjetika fejn kellek livell għoli ħafna ta' edukazzjoni sewwa.
Ġessika ma nixtieq nifhem nibqa' fuq disintegrazzjoni, mhux eżattament. Fuq id-disintegrazzjoni rrid nibqa'. Għajdinna Ġessika, fuq il-klim kollu li għadna f'dak programm issa ġi għalek għalinna dak kollu huwa diżastru. Dik il-diskussjoni.
Jimma
għasib xtiju. Għasib l-arti moderna hija sintomi.
Ma tistax
sintomi ta' mewt.
Jien ħaġa waħda biex nixtieq nieħdu fil-mużika pereżempju, ħafna kompożituri moderni
jaħdu. Sena ħalli nisma' ftit
diżastru.
Is-sintomi ta' mewt għalina, mhux bis-sintomi diżastru totali.
Kollox biex tittest tħares lejn.
Mhux dejjem fl-arti moderna hemm ħafna bħalma għal it-tista toroq differenti. Hemm l-astrat, hemm superrealizmu.
Ma da kollu wax li huwa diżastru da.
Mhux diżastru, huwa
ħaġa ta' superrealizmu huwa iktar reali minn xi ħaġa.
Mhux x'inhu iktar reali, għall-arti qed jgħidilna huwa diżastru. Is-superrealizmu huwa diżastru, l-modern art diżastru, l-astrat huwa sintomi li l-arti spiċċa kollox. Mhux ma taqbilx għajdinna għaliex imma.
It's moving on, no, speċi kif inti, kif, isma, inti għattaj
jistat ħagħa,
inti għatt li jem ċertu klassi li tamel il-tamel
il-values,
il-values, eżat, allura, but l-arti, it's going to follow them, ovvjament, it's going to follow the expectations ta' n-nies. Issa jekk hekk expectations ta'
n-nies. Ma' għalli mhux kawża effett, laqqas, mhux kawża.
Imma inti qed tgħid li għax m'hemmx values u m'hemmx ċertu regolamenti, ma lassa jagħmlu li jridu, allura diżastru.
Għajdilna fejn id-diżastru fl-art illum.
Jiena fuq l-arti f'żiba ma tantx.
No, fuq il-mużika.
Ma forsi kulħadd jara l-arti fallum, taska ma' mezzi biex tara. X'inhi għalik ħaġa diżastruża fl-art.
Anke fil-mużika, jew fejn id-diżastru fil-mużika biex nifhmu. Biex nifhmu.
Jekk nieħdu pereżempju biex ma nitkellmux fuq l-oġġett in itself, fuq dak kollu ta' madwaru, is-soċjetà kif taħdem.
Le fil-mużika rrid nara d-diżastru. Inti għad l-arti għandha diżastru. Inti għad inti mużiċista mela fil-mużika rrid.
Fil-mużika wieħed mid-diżastri kbar naħseb huwa l-fatt illi fejn qabel f'kull punt tal-istorja volli kellek nies li forsi kienu f'ċert sens qed ikissru dak li kien hemm qabel u li kien qed ikunu.
Tista' tina eżempju fil-mużika moderna, klassika, diżastru.
Iva, li rid ngħid huwa li fejn qabel il-kompożitur kollha kien jistudjaw dak kollu ta' qabilhom b'rispett kbir biex imbagħad forsi jibdluh jew jagħmlu xi ħaġa differenti jew kissru xi ħaġa biex jagħmlu tagħhom. Imma jekk tħares pereżempju lej Bach studja l-mużika tar-Renaissance ta' kien din edukatissimu. Mozart studja Bach u dak kollu studja Bach. Beethoven studja dak kollu studja huma tkompli sejrek sa seklu 20.
Saġġara fis-seklu
20.
Għajtinna, mużika.
Imma du xek, basi.
Ma mi, mi,
Schomburg ġeni.
Mux modern, Schomburg.
Schomburg, għat minn tal-ħagħu.
Ma naħidrin fil-modernizmu fejn.
L-għarri ġar naħseb wara forse wara t-tini gwerra dinija.
Semmi, smijiet u mużika.
Ma nixiex semmi.
Għedin nistudjaw dan huwa kors akademiku da' radio program ta' ta' mux diskussjoni ta' politika. Ma kors ta' unit, unit history of art.
Jek nħidu per esempio kompostur li fil-Russja u popolari ħafna li tħobbu intu kolli, kontrafu personalment, sa' għol Alfred Schnittke. Li u fl-opinjoni tiegħu wieħed mill-iktar każijiet ta' mużika li għalija deġenerata.
Li eżatt, x'iktar.
Li jmur kontra kolli aħna nemmnu fih.
X'eżempju hemm mill-West, mill-West.
Ta' Schnittke wieħed ikrah ħafna.
Mill-West.
Mhux West dak.
No. Mill-West. Ħalli jkunu nafu f'xejn titkellem. Fil-West.
L-electronic music kollha fl-opinjoni
tiegħi. Ma awtu.
Dik il-mużika li neħħit. Dik il-mużika li neħħit l-element ma' il-mużika.
Mill-klassiku, mill-kompożituri klassiċi tal-West li hemm dad-diżastru li qed tgħid inti u li naqbel miegħu ta' miegħek ta' imma rridek issemmi ftit il-kompożituri il-mużika minn huma.
Stockhausen per
esempio hanno niftemu xiktar ħalli forsi nistgħu nifhmu
daw kollha li
għax tajt daw kollha sa ma tagħmel xogħol bekk
tnuxu forsi intom tista' tistgħu anke tgħidu xi ħaġa fuq il-pittura
jiena ngħidu żbatax il-programm dawn nisimgħu.
Ma nixtieq forsi għaliex daġa, jien naħseb il-waħda minn l-ġuneti li wara
t-tmiem. Ma mill-West tista' semmi minn l-ġuneti.
Il-Stockhausen u x'nitke semmi?
Stockhausen mhux wem, fil-East, issa, x'iktar fil-wem. Stockhausen biss għamel diżastu da kollu kbir li qed wieħed.
U mhux ifreħ mhux it-torti għadek wieħed mis-sintom
ta' diżort. Eh, ma wieħed.
Kważi kollha sa tgħid.
Ieħor minnu. Bolez il-Franċiż eżempju, x'taħseb fuq?
Ma nixtieqx nagħti opinjoni fuq Bolez għaliex għadni m'inhiex ċert fuq. Jiena persuna ma tġob ma
tiġniex
il-mużika. Però jista' jkun li għandu l-għadu.
Inti qed tgħid teżi importantissima bekk qed nafsek u bekk qed nirqed tirrabjani, qed tgħid teżi importanti li ħirġa' anke minn Hegel tafu ma tafx. Imma irrid jien li intom li aħna fid-diskussjoni flimkien mhux naqbdu nagħmlu statement. Iva, l-arti qiegħda f'diżastru naqblu. Mill-parti viżivi inna nitkellmu fuq di u niddiskutu u nitkissru u morna t-pitturi fiżikament biex naraw x'qed jiġri fl-studios tagħhom. Fil-mużika l-istess qed naqblu anke ma' ċempinna l-Brian x'kembru u tkellimna fuq di. Issa minnek qed ngħidu sa fil-West da d-diżastru tal-mużika fl-arti. Fejn qiegħed? Semmejt lin-nazzjonali.
Kullim kien qiegħed fid-djar tagħna fit-television qiegħed.
Imbagħad
issa tant is-soċjetà qiegħda f'punt li kollox kullim kien jasal illum, ma tistax taħraq minn hadi, tmur tixtri tisma' dil-pop music, tmur fejn tmur sewwa. Iżgur diżastru da. X'taħsbu intom li kullim kien bl-istorbi madwarna. Bied ma x'għandu żmien biex jaħseb biex joqgħod fil-kwiet u fil-paċi kif kien hemm qabel. Dik impossibbli sa.
Naqbel ftit miegħu. Jiena naqbel li m'hemmx konċett ta' normalità li kulħadd jaqbel li di arti tajba. U allura u minna tinħoloq arti tajba meta jkissru dawk il-liġijiet u forsi mbagħad tiġi arti oħra.
Sewa.
Aw hekk issa m'hemmx tkisser, jew m'hemmx fuq xi x'tista' tkompli.
Forsi għax kif qatt inti fil-Renaissance kien kellek dak il-grupp żgħir ta' nies li kienu jafu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Issa hemm ħafna iżjed nies edukati kulħadd għandu opinjoni tiegħu allura fejn tħeġin
il-kulħadd artist illum
u forsi
kritiku.
Dik huwa ħażin.
Anki, jaslu ħazin.
Sekundi, għedta għawe.
Xed, lissa għedta. Xed, kull ħat, trid jgħamil
xaħġa biex jgħu biex ukun oriġinali, jgħu biex jgħasad. Għallum bħacin jgħasad, jgħu 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 jgħu
jgħu jgħu jgħu jgħu
jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu
jgħu jgħu jgħu jgħu
jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu Mux kifet issa jisullum kulħadd edukat jaff
l-arti. Mux kulħadd
edukat
Għet nfoġġu nis minn sferi differenti bħalma kien Pino Xikluna, bħalma kien Brian Xkembri, bħalma inti Alexe, qed ittuna l-idejat ta' din il-problema li għaddejjin minna. Dik kollha ġif m'għandna aħna qed nassumu assolutament xejn. Iwa hemm isu feeling illi la għaddejjin bdil-problema fl-arti viżiva li l-oġġett spiċċa mill-arti tal-pittura u għalhekk daħlet fl-astratt u anki fl-assur. Fit-teatru għandek il-problema illi illum kważi teatru l-stage void huwa l-oġġettiv tal-arti teatrali. Lajta biss it-twer żieqa tal-attur saret importanti. Dwar kollox isu sar imminimalizzar, kulħadd qed ifittex. L-essenza pura ta' kawża waħda li tagħmel l-arti viżiva. Kif nersqu lej din il-kawża waħda jispiċċa kollox. Kif jagħmel cage? U mar u naħħa. Il-mużga biex jurina l-essenza tal-mużga. Jaħseb dak semmi hu l-kejġ fil-dar.
Qasu laqas nista' nsemmi ħax naqasu.
Aħna eħe kejġ huwa importanti u x'inhu? X'għamel x'għamel. Huwa importanti biex jekk m'intix qed tistudja l-kejġ illum ma nafx qed tistudja, mhux kwistjoni jekk taqbil xogħol, qed tikkritikah b'mod akademiku, b'mod artistiku. Ġifri,
il-problem,
mux jett nitkellem fuq il-popolarità jena, ċem ferm aktar nis popolari minn Cage, imma il-midġja tijaw, il-għala ġi biex jettina l-4 minute, 33 seconds tijaw, e iwa, kif tistudija il-għala ġi, un bat armija, ma ma tistax barroganza tajta għax popolari, ma ndix taqsa, meta Malevich għamil il-Black Square, l-istess problema għajna. Imma tibqa' inti tara il-problema li x'daħal fil-Black Square u l-White on White, allura inti titneħħel l-arroganza u tajt qaw xi ħaġa. Anke kumbat ovvjament inti qed tirrifjuta. Ġifri mhix ħaġa sempliċi illi fl-arti taqbad u tagħmel dawn sweeping statement. Imma issa nieqfu hawn nirringrazzjakom.
Grazzi talli kontu magħna, neġġi narakom il-ġimgħa d-dieħla.
Grazzi nies.